Emiç Kosova'da orqan trafikiyle bağlı məsələni BMT'nin araşdırmasını istəyir. Avropa Şurasının hesabatında yer alan iddialara görə 99-cu ildəki Kosova münaqişəsi zamanı Kosovalılar həbs olan serb əsirlərinin orqanlarını çıxarıb satırlarmış və bu işə o vaxtki Kosova Azadlıq Ordusunun komandanı indiki başnazir Haşim Taci başçılıq edirdi. Avropa Birliyi də iddiaları araşdırmaq üçün xüsusi tapşırıq verib. Belə bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Birdən-birə iki kəskin tənqid mayın 12-sində Avropa Parlamenti Azərbaycanı tənqid edən qətnamə qəbul edib. Strasburqda qəbul edilən sənəddə Avropa Parlamenti Azərbaycanda müxalifətin etiraz aksiyalarının dağıdılmasını pisləyir, vətəndaş cəmiyyətinin sosial şəbəkələrin fəallarına və jurnalistlərə qarşı təzyiqlərdən dərin narahatlıq keçirdiyini ifadə edir. Daha bir tənqid Amnesty International təşkilatından gəlib. Stat jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyəti fəalları hədə qorxulara məruz qalırlar. Hakimiyyət Bakının mərkəzində etiraz aksiyalarının keçirilməsinə imkan vermir. Statın sonu. Bütün bu tənqidlər demək olar ki, bir sutkanın içində gəlib və bununla bağlı ayrıca bir reportaj hazırlamağa qərara gəldik və həm hakim partiyanın nümayəndələrinin, həm də müxalifət liderlərinin bu deyilən tənqidlərlə bağlı fikrini öyrənib. Maarif Çingizoğlu həmkarım onun hazırladığı reportajı dinləyək.
Həm Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamədə, həm də Amnesty International'ın yaydığı hesabatda Azərbaycan tənqid olunur. Avropa Parlamentinin mayın 12-sində qəbul etdiyi qətnamədə xüsusilə gənc fəalların həbsi pislənilir. Qurum Azərbaycan hakimiyyətini qanunsuz ittihamlardan imtina etməyə, ölkədə jurnalistlərin müdafiəsinə təminat verməyə çağırır. Amnesty International təşkilatının mayın 13-də dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair açıqladığı hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində isə jurnalistlərin vətəndaş cəmiyyət fəallarının hədə qorxulara məruz qaldığı bildirilir. Bakının mərkəzində etiraz aksiyaları keçirilməsinə hakimiyyətin qadağalarının davam etdiyi, jurnalistlərə və vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə qarşı hədə qorxuların zorakılıq aktlarının cəzasız qaldığı qeyd edilir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə hər iki sənədi qərəzli sayır. Yap icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, Avropa Parlamenti qətnamə qəbul edərkən Azərbaycandakı faktları kifayət qədər araşdırmayıb və demokratiya sayəsində əldə edilən uğurlar nəzərə alınmayıb.
Hesab edirəm ki, orada göstərilən tənqidi məqamlar həqiqətə əks etdirmir, obyektiv deyil. Ona görə ki, Azərbaycan tərəfi ölkədə demokratik prosesi daimi dərinləşdirir.
Mübariz Qurbanlı qətnamədə seçki və azadlıqlarla bağlı deyilənlərin də əsassız olduğu qənaətindədir.
Sərbəst toplaşma azadlığı, vicdan azadlığı, söz azadlığı, mətbuat azadlığı ölkədə tam təmin edilir. Azərbaycanda hansısa bir şəxs siyasi mövqeyinə, siyasi baxışlarına görə təqib olunmur və Avropa Parlamentinin qətnaməsində göstərilən haqlar da yalnız və yalnız həmin prosesi dərindən bilməyən və subyektivizmə söykənən şəxslərin gəldiyi qənaətdir.
Amnesty International hesabatına gəlincə, Yap icra katibinin müavini deyir ki, bu qurumda dəfələrlə Azərbaycanla bağlı qərəzli məlumatlar yarı və onun açıqladığı son hesabatda Azərbaycanla bağlı qeyd olunanlar tam qərəzlidir. Mübariz Qurbanlının deməsinə görə rəsmi qurumlarla razılaşdırılmayan mitinglərin, aksiyaların qarşısı Avropa ölkələrində də alınır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, həmin aksiyaların qarşısının alınması ilə bağlı hakimiyyətin atdığı addımları antidemokratik addım adlandırmaq düzgün deyil. Müsavat Başkanı İsa Qəmbər isə hakim partiya nümayəndələrindən fərqli olaraq beynəlxalq hesabatların reallığı əks etdirdiyini deyir.
Bu müddəaların hər hansı birinin həqiqət olmadığını nə üçün sübut edə bilər o qətnaməni tənqid edənlər? O qətnamədəki bütün cümlələr həqiqəti əks etdirir. Deyir ki, ölkədə jurnalistlər həbsdədir, siyasi fəallar həbsdədir, mitinqlərə görə insanları qarşısına alırlar, həbs edirlər, vicdan məhbusları var artıq. Bu cümlələrin hansını bunlar inkar edə bilərlər ki, onu qərəzli adlandırmaq da mümkün olsun. Yəni qərəz var deməklə axı məsələ həll olunmur.
İnsan hüquqları və qanunçuluğun müdafiəsi bürosu rəhbəri Səidə Qocamanlı da həm qətnaməni, həm də hesabatı obyektiv sayır. Hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, əslində hər iki sənəd Azərbaycanda baş verən hadisələrin aradan qaldırılması istiqamətində bir xəbərdarlıqdır.
Aprel ayında nə qədər adamlar işgəncəyə məruz qaldılar, bu da gizli deyil. Həbsxanaya atılıblar. bu ki gizlin deyil, bu hamısı göz qabağındadır. Və bildiyiniz kimi o mitinqləri beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri monitoring eləyirdilər. Bu hamısı onların gözü qarşısında baş veribdir.
Sədiq Ozamanlının fikrincə yaxşı olar ki, Azərbaycan Avropa Şurasının monitoring komitəsinin ölkədə siyasi məhbuslarla bağlı gözlənilən hesabatını üstələmək üçün 2 aprel aksiyasına görə həbs ediləniləri və siyasi məhbusları azadlığa buraxsın.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Onu da qeyd edeyim ki, Amnesty International təşkilatının hesabatı ilə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Bu günlərdə Bakıda səfərdə olmuş, 4 günlük səfərdə olmuş ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Dunya Miyatov isə səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib deyib ki, Bakıdan ümidlə gedir. ATƏT-in bundan əvvəlki nümayəndəsi Mikloş Haraştin Azərbaycan hökuməti ilə münasibətləri axır-axırda xeyli gərginləşmişdi, hətta onun bəzi rəsmilərlə görüşləri də problemə çevrilirdi. Haraştinin tənqidlərini Azərbaycan rəsmiləri qərəzli adlandırırdılar. Yeni nümayəndə isə Bakıya prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə gəldiyini və burdan da ümidlə getdiyini deyir. Onun fikrincə Azərbaycanda medianın vəziyyəti yaxşılaşacaq və həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasına ümid eləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının mətbuat konfransından hazırladığı söhbəti dinləyək.
Mən Bakıdan ümidlə gedirəm. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviç Azərbaycana 4 günlük səfərinin yekunları ilə bağlı mayın 13-də keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi. O dedi ki, Azərbaycana Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə gəlib.
Keçən il Astana samiti zamanı İlham Əliyevlə görüşdüm. O məni Azərbaycana dəvət etdi. Bu dəvətə görə mən ona minnətdarlığımı bildirmək istəyərdim. Burada məni çox mehribanlıqla qarşıladılar.
Azərbaycanın ATƏT-i öz təşkilatı kimi qəbul etdiyi bu qurumla işləmək istədiyi üçün Prezidentə təşəkkür edən Dünya Miyatoviç İlham Əliyevlə görüşdüyünü və onunla ölkədə media azadlığı ilə bağlı mövcud problemləri müzakirə etdiyini bildirdi.
İlham Əliyevin internetin Azərbaycanda azad fəaliyyət göstərəcəyi fikrini eşidəndə çox sevindim. Təəssüf ki, bütün üzv ölkələrdə eyni münasibəti biz müşahidə etmirik, amma biz hökumətlərin kiberterrorçuluqla bağlı mübarizəsini də məhdudlaşdırmaq istəmirik.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla da görüşən Dünya Miyatoviç deyir ki, bu görüşlərdən sonra hökumətin onlarla işləmək istədiyinə onda əminlik yaranıb.
Amma Azərbaycanda pluralizmin inkişaf etməsi üçün hökumət çox işlər görməlidir. Jurnalistlər təzyiqsiz, qorxu olmadan fəaliyyət göstərmək şəraitinə malik olmalıdır. Mən bu görüşlər zamanı gənclərin həbs olunması da müzakirə etdim və bildirdim ki, gənclərin yeni mediadan geniş istifadə etməsinə şərait yaradılmalıdır.
Dünya Miyatoviç həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətuliyevlə də görüşüb. Onun sözlərinə görə məhbus jurnalist yüksək əhval-ruhiyyədə olub.
Mən həbsxananın rəhbərliyi ilə də görüşdüm. Onlarla danışıqlar zamanı həbsxana rəhbərliyi bildirdi ki, Eynullah Fətullayevin təhlükəsizliyi prioritet məsələdir.
ATƏT nümayəndəsi hakimiyyət təmsilçiləri ilə görüş zamanı vədlər aldığını söylədi və dedi ki, əgər bunlar yerinə yetirilməsə, mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət yaxşılaşmasa, dərhal dünya ictimaiyyətinə müraciət eləyəcək. Azadlıq radiosunun konkret hansı vədlər alması sualına Dünya Miyatoviçin cavabı belə oldu ki, o gənc fəal Cabbar Savalanın Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılmasını və Azadlıq qəzetinin 2 müxbirinə olan təqiblərlə bağlı ölçü götürülməsini gözləyir. Eyni zamanda difamasiyanın dekriminallaşdırılması ilə bağlı qanun layihəsinin parlamentdə tezliklə qəbul olunacağına da inanır. Dünya Miyatoviç Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirvan Məhərrəmli ilə də görüşüb. Jurnalistlərdən biri onun Nuşirvan Məhərrəmli ilə görüşünə toxunaraq bildirdi ki, onlar dəfələrlə cəhd göstərsələr də sədrlə görüşə nail ola bilməyiblər. Siz onunla görüş zamanı xarici radioların FM tezliyində yayımının bərpa olunması ilə bağlı müzakirə apardınızmı? Sualın cavabında Dünya Miyatoviç bildirdi ki, bu məsələnin müzakirəsi zamanı aldığı cavablar onu qane etməyib. Ancaq Azadlıq Radiosunun eksklüziv müsahibəsində Miyatoviç bildirib ki, beynəlxalq kanalların yerli dalğada yayımı bərpa edilməlidir. Amma sizə heç bir təminat vermirəm, bundan ötürü Azərbaycanda hansı proseslərin getdiyini görməliyəm. Hər bir ölkənin öz media nizamlanma mexanizmi var. Ancaq onlar öz işlərini beynəlxalq standartlara uyğun qurmalıdırlar. Bu standartlar isə lisenziyaların şəffaf və qərəzsiz verilməsini tələb edir. Xanım Miyatoviç deyib. ATƏT nümayəndəsi onu da əlavə eləyib ki, Nuşirvan Məhərrəmli ilə danışacaq ki, jurnalistlərə münasibətini dəyişsin.
O, şuranın sədri kimi bütün media nümayəndələri ilə ictimaiyyətlə görüşməlidir. Siz yayım şurasının üzvü olaraq elə təsəvvür etməməlisiniz ki, başqa planetdə yaşayırsınız. Yayım şurası öz işini yaxşılaşdırmaq üçün çox iş görməlidir. Hökumət şuraya heç bir nəzarət etməməli, təzyiq göstərməməlidir. Şuranın müstəqil maliyyə mənbəyi aydın prosedurları olmalıdır. olmalıdır. Media azadlığı sayəsində gördüyüm problemlərdən biri də medianın tənzimlənməsidir. Mən Yayım Şurasının işini yaxından izləyəcəm.
Dünya Miatoviç deyir ki, mətbuat azadlığı ilə bağlı ölkədə görülməli işlər çoxdur və ölkəsinə qayıdan kimi səfəri ilə bağlı daha geniş qiymətləndirmə aparacaq. O, qiymətləndirməsi ilə bağlı hökumətə geniş məktub yazacağını deyir.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. İnsan haqları ilə bağlı mövzunu davam elətdirəcəyik. Azərbaycanda 2 aprel müxalifətin aksiyası ilə bağlı tutulanlara vəkil tutmaq müşkülə çevrilib. Bununla bağlı xüsusi reportajımız olacaq elandan sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda vəkillər kollegiyasının yüzlərlə üzvü var. Bakıda az qala hər tində bir hüquq məsləhətxanasına və hüquqşünas otağına rast gəlmək olur. Qəzetlərdə də en sayda hüquqşünaslarla bağlı elanlar verilir. Amma indi müxalifətin aksiyasında tutulan fəalların müdafiəsi üçün vəkil tapmaq müşkülə çevrilib. Müxalifətin 2 aprel aksiyasından sonra 13 nəfər barədə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hüquq mühafizə orqanları isə deyirlər ki, bir vəkil yalnız bir iş üzrə vəkilliyi eləyə bilər. Bu arada bəzi müstəqil vəkillər də təzyiqlərdən şikayət eləyirlər. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayevanın söhbətində.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Mavini Elnur Məcidli barəsində cinayət işi açılanda valideynlər ona dərhal vəkil tuta bilməyiblər. Səbəb isə müxalifətin 2 aprel aksiyasına görə həbs edilənləri müdafiə edən vəkillərə həmin iş üzrə bir nəfərdən artıq şəxsi müdafiə etməyə icazə verilməməsidir. Elnur Məcidli barəsində Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsi ilə cinayət işi açılıb. O, ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu hərəkətlərdə fəal iştirak etməkdə ittiham olunur. Elnur Məcidli mayın 11-də 2 aprel mitingində iştirakına görə Nəsim rayon polis idarəsinə çağırılıb. Gənc fəalın atası Arzuman Məcidli deyir ki, oğluna izahat alınan sonra onu şübhəli şəxs kimi saxlayıblar.
233-cü maddələ bunu günahlandırırlar. Həm də ki, burada bunu təsirləndirirlər ki, o aptekinin şüşəsinin sındırmasında cinayət işi qaldırırlar bunu. Biz həmin gün vəkil tutmadık, ancaq ki, biz bir vəkillə danışıb, yəni vəkil tutmağa biz nail ola bildi. Elin özü də mənə zəng edir ki, bax ata, mənim özü mən cinayət işi qaldırmaq istəyirlər. Xahiş edir, mənim vəkilindən təmin edəsi. Sabahsı gün vəkil təyin edə bildi.
Elnur Məcidlinin hüquqlarını müdafiə etmək üçün mayın 12-si səhərdən Facebook sosial şəbəkəsində bir çox istifadəçilər vəkillərə müraciət edirdilər. Müraciət edənlər arasında vəkil Əsəbəli Mustafayev də var idi. O üzünü həmkarlarına tutaraq siyasi fəalların həbsi zamanı onları müdafiə etməyə çağırırdı. Əsəbəli Mustafayev deyir ki, özü Elnur Məcidlinin hüquqlarını qorumağa hazır olub, amma işə aparan müstəntiq ona bildirib ki, bu işlə bağlı bir vəkil yalnız bir adamı müdafiə edə bilər.
Müstəntiqlər görə dedilər ki, səni buraxa bilmərik onun müdafiəsinə, digər şəxs olmalıdır. Mən inanmıram ki, bugünkü gündə o həbsdə olanlar bir-birlərinə qarşı ifadə vermiş olsunlar və bu ilə də ciddiyyət yaransın. Ona görə də bir vəkil iki nəfəri, üç nəfəri müdafiə eləyə bilməsin. Lakin indi bunlar bu metoddan müdafiə resurslarımızı zəiflətmək üçün istifadə edirlər.
Əsəbəli Mustafayev hesab edir ki, hakimiyyət bu yolla hüquq mühafizə orqanlarının əli ilə müxalifətçilərin müdafiəsində bilərəkdən süni əngəllər yaradır. Vəkil yaranmış problemlə bağlı Respublika Prokurorluğuna müraciət edəcəyini deyir. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə deyir ki, nə şübhəli, nə də təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüququnun pozulması halında söhbət belə gedə bilməz.
Hər bir şəxs, həm şübhəli şəxs, eyni zamanda təqsirləndirilən şəxslər qəti bildirirəm ki, hamısı müdafiəçi ilə təmin olunmuşdur. Heç bir qadağandan söhbət gedə bilməz, bu o vəkillərin uydurmasıdır.
Hüquqşünas Müzəffər Baxış isə hesab edir ki, yalnız işin halları ilə yaxından tanış olduqdan sonra konkret fikir söyləmək olar.
Təqsirləndirilən şəxslərin ifadələri arasında ziddiyyət varsa, eyni şəxs Cinayət Prosessual Məcəllənin 114-cü maddəsinin tələblərinə görə hər iki təqsirləndirilən şəxsi müdafiə edə bilməz. Birindən deməli ya imtina eləməlidir, ya da müstəntiq tərəfindən kənarlaşdırılmalıdır. Yəni burada şəxsi maraqlardan çıxış edib ictimaiyyəti də aldatmaq lazım deyil və bu və digər vəkillərin qanuni fəaliyyətinə də maneələr törədilməməlidir. Cinayət Prosessual Məcəlləsi olan imkanları daxilində vəkillərə öz təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəsi üçün müstəntiqlər və iddia araşdırma prosesləri rəhbərliyi həyata keçirilən prokuror tərəfindən şərait yaradılmalıdır.
Müzəffər Baxış bilərəkdən vəkillərin qanuni fəaliyyətinə əngəl yaradan müstəntiq və prokurorların cinayət məsuliyyəti daşıdıqlarını bir daha xatırlatdı. 2 aprel aksiyasına görə indiyə qədər 13 nəfər barəsində 2 aylıq həbs qərarı verilib. Bir nəfər isə polis nəzarətində olmaqla sərbəst buraxılıb. Bundan başqa onlarla müxalifətçi polisdə dindirilib.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Avropanın da başında öz hüquqi problemlərinə qarışıqdı və indi Avropa Birliyinin rəhbərlərini insan haqları ilə bağlı geriyə addım atmaqda ittiham eləyənlər də var. Söhbət nədən gedir? Bir il qabaq Avropa rəsmiləri böyük təmtəraqla birliyin üzvü olan ölkələr arasında gediş-gəlişin tam azad olduğunu elan etmişdilər. Yəni artıq kimsə, məsələn Almaniyadan Fransaya gedirdisə, onu avtobusda yaxud qatarda yoxlamayacaqdılar. Amma indi Avropa rəsmiləri pasport və viza yoxlamalarını bərpa eləmək istəyirlər və son qərar iyunda verilə bilər. Bu geri addıma səbəb isə inqilablardan sonra Şimali Afrika ölkələrindən Avropaya qaçqın axınıdır. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Ərəb üsyanlarından sonra İtaliyaya gələn 20 min adama İtaliya məcbur olub müvəqqəti qalma icazəsi verdi. Bu icazə ilə həmin adamlar Şengen zonası daxilində istədikləri ölkəyə sərbəst gedə bilərlər. Ərəb ölkələrindən insanların axışdığı ikinci ölkə Fransadır. Məhz Fransa və İtaliya Ərəb üsyanlarından sonra Avropa Birliyində məsələ qaldırdılar ki, sərhədlərə nəzarət bərpa olunsun. Və nəhayət Avropa Birliyi öz daxilində ölkə sərhədlərinə nəzarətə qayıtmaq qərarına gəlib. Hələlik bu qərar Daxili İşlər Nazirləri səviyyəsində verilib və Avropa Birliyinin iyunun 24-dündəki sammiti yekun təsdiqini verməlidir. Avropa Birliyi ölkələrinin Daxili İşlər Nazirlərinin xüsusi toplantısı sərhədlərə nəzarət məsələsində konsensusa gələndən sonra Macarıstanın Daxili İşlər Naziri Şandar Pinter xüsusi vurğulayıb ki, birlik sərbəst hərəkət prinsipindən geri çəkilmir. Avropa daxilində sərbəst hərəkət Şengen zonası birliyin ən böyük nailiyyətlərindən biridir. Ancaq biz bunun təhlükəsizliyini qorumalıyıq. Hazırda Şengen zonası 25 ölkə arasında sərbəst hərəkətə imkan verir. Nazirlərin gəldiyi razılıq isə ondan ibarətdir ki, miqrantların sayı kəskin artsa, hər bir ölkə öz sərhədlərində postlar yarada bilər və ölkəyə girişi nəzarətə götürə bilər. Birliyin daxili məsələlər üzrə komissarı Malmström deyir ki, qaydalarda hələ çox məsələ aydınlaşdırılmalıdır. Ancaq o xüsusi qeyd eləyir ki,
There was a general agreement today that Schengen needs to be preserved. We are not going to weaken Schengen in any way. This was a
united Bugün gəlinən ümumi razılaşma ondan ibarətdir ki, Schengen qorunmalıdır, qorunub saxlanmalıdır. Biz Schengeni heç bir yolla zəiflətmək fikrində deyilik. Bu, hamının gəldiyi yekdir. Adının çəkilməsini istəməyən diplomatik mənbənin Reuters-ə dediyinə görə, birliyin üzvü olan 27 ölkə arasında Kipr yeganə ölkə olub ki, bu sərhəd nəzarətinin əleyhinə çıxıb. Belçika, İspaniya, Malta düşünməyə vaxt lazım olduğunu bildiriblər. Ancaq səs vermədə hamı sərhəd nəzarətinə qayıtmaq ideyasını dəstəkləyib. Belçikanın Miqrasiya Naziri Watelet France Press agentliyinə deyib ki, bəzi ölkələr sərhədləri bərpa etməyi təklif edirlər, ancaq bu düzgün cavab deyil. Birlik qeyri-birlik ölkələri ilə sərhədlərini möhkəmləndirməlidir. Ancaq Avropa Birliyi ölkələri deyəsən təkcə miqrantlardan qorunmaq istəmirlər. Danimarka bir neçə həftəyə İsveç və Almaniya ilə sərhədlərində hətta gömrük məntəqələrini bərpa etmək istəyir. Danimarkanın bu planı kəskin etirazlar doğurub. Avropa Xalq Partiyasının lideri Daul deyib ki, Danimarka bunu etmək istəyirsə, onda Şengen müqaviləsindən çıxsın. Danimarkos planını narkotiklərə nəzarətlə izah edir. Danimarka bildirir ki, açıq sərhədlərin qaranlıq tərəfləri var.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişini siz həm də sosial şəbəkələrdə dinləyə bilərsiniz. Məsələn, Facebook sosial şəbəkəsində Azadlıq Radiosunun ayrıca səhifəsi var və orada cəmi bir düyməni basmaqla siz Azadlıq Radiosunun verilişlərini canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bir yeniliyimiz də var. Bu da ondan ibarətdir ki, artıq Azadlıq Radiosunun bəzi verilişlərini siz təkcə dinləməkdən əlavə əlavə həm də həmin verilişlərə canlı olaraq baxa bilərsiniz Web TV vasitəsilə və azadlıqradiosu.az saytında, məsələn, axşam saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra verilişini siz canlı olaraq izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişini də canlı olaraq, video görüntü olaraq izləmək mümkündür. Bu veriliş isə 4-cü günlər saat 2-dən 3-əcən davam eləyir. Kontekst verilişi davam eləyir.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışıqlıq və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Panorama verilişi sabah Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. İndi verilişimiz, kontekst verilişi davam eləyəcək, amma saatın yarısına yaxınlaşırıq və həmişə olduğu kimi saatın yarısına yaxın sizi günün əsas xəbərləri ilə qısa şəkildə tanış eləyirik. İlkin Məmmədovun təqdimatında, buyur İlkin.
Çox sağ ol Rövşən. Misrin keçmiş birinci leçisi, devrilən prezident Hüsnü Mübarəkin həyat yoldaşı Süzan Mübarək həbs olunub. MENA agentliyi xəbər verib ki, həbs qərarı ex-prezident və xanımının bir gün öncə dindirilməsindən sonra verilib. Onları qanunsuz yollarla varlanmaq və korrupsiya ittihamları ilə bağlı sorğu-sual eləyəndən sonra həbs qərarı çıxıb. Belarus müxalifətinin liderlərindən Andrey Sannikauya prokurora 7 il həbs cəzası istəyiblər. Minskdə keçirilən məhkəmədə Sannikau ötən ilki prezident seçkilərindən sonra kütləvi ixtişaşlar təşkil eləməkdə ittiham olunur. Yəməndə Taiz şəhərində etirazçılara atəş açılıb, azı 3 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb. Məlumata görə nümayişçilərə prezident Ali Abdullah Salehə sadiq olan prezident qvardiyasının əsgərləri atəş açıblar. Ölkə paytaxtı Sanavat Taizdə dünən daha 19 etirazçı öldürülmüşdü. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Liviya liderlərini insanlıq əleyhinə cinayətlərə görə həbsinə qərar verə bilər. Prokuror Luis Mariano Acampo deyib ki, gələn bazar ertəsi ölkədəki qırğında ən çox günahkar olan 3 rəsminin həbsi ilə bağlı məhkəmə qərar verəcək. Ancaq həmin rəsmlərin kimliyi açıqlanmır. ATT Media və Söz Azadlığı üzrə nümayəndəsi Dunya Miyatoviç Bakıya səfərinin yekunlarında deyib ki, burada Azərbaycan rəsmiləri İnlaf Ətlayev və digər həbsi olanlarla bağlı məsələləri yaxın vaxtlarda həll eləyəcəklərinə dair söz veriblər, əks halda o dünya ictimaiyyətinə müraciət eləyəcək. Amnesty International son hesabatında bildirilir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə və vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə qarşı hədə qorxular, təzyiqlər və zorakılıqlar davam eləyir, insan haqları kobud şəkildə pozulur. Yeni Azərbaycan Partiyası Avropa Parlamentinin qətnaməsindəki Azərbaycana dair iradları rədd edib. Avropa Parlamentinin mayın 12-sində qəbul etdiyi qətnamədə Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı, həmçinin sərbəst toplaşma hüququnun pozulması ilə bağlı fikirlər qətiyyən obyektiv vəziyyəti əks etdirmir. Bəyanatda o da deyilir ki, sənədə daxil edilən siyasi məhbus və siyasi baxışlarına görə insanların həbs olunması müddəası da qeyri-obyektiv və araşdırma aparılmadan hazırlanıb. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının bugün qətnamə ilə bağlı yaydığı bəyanatda belə deyilir.
Çox sağ ol İlkin. Mədəniyyətlə də bağlı bir xəbər Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytından çatdırmaq istəyirəm. Tanınmış teatr xadimi Vaqif İbrahimoğlu dünən gecə vəfat eləyib və bugün onunla vida mərasimi keçirilib, yüzlərlə insan onunla vidalaşmağa gəliblər. Vaqif İbrahimoğlu Azərbaycanda yeni dövrün yux teatrının rəhbəri idi və Azərbaycanda yeni mədəniyyətin, yəni müstəqillik dövrünün mədəniyyətinin yaradılmasında xüsusi rolu olan insan kimi xatırlanıb bugünkü vida mərasimində. Mərasimdən daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin reportajı.
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının qarşısında iynə atsan yerə düşməzdi. Tələbələri, sənət dostları rejissor Vaqif İbrahimoğlunu son mənzilə yola salmaq üçün buraya toplaşmışdılar. Məşhur Qəm Pəncərəsi, Atel Otağı, Dantenin Yubileyi filmlərinin müəllifi, əməkdar incəsənət xadimi, Yul Dövlət Teatrının baş rejissoru Vaqif İbrahimoğlu mayın 12-sində axşam saatlarında 62 yaşında ağır xəstəlikdən vəfat edib. Tələbəsi, həmkarı rejissor Tural Mustafayev onu mənəvi atası kimi yad edir.
Mənim böyük insan idi, atamız idi, ışığımız idi. Nəinki bizim ədəb, Azərbaycan mədəniyyətini, teatr mədəniyyətini, dahi insan. Allah rəhmət eləsin.
Teatr xadimləri ittifaqına toplaşanlar təkcə teatr kino xadimləri deyildi. Azərbaycanın ictimai siyasi sferasında tanınan adlar da Vaqif İbrahimoğlu ilə vidalaşmağa gəlmişdilər. Caz tənqidçisi Rövşən Sənanoğlu deyir ki, Azərbaycan kimi itirdiyini 50 il sonra anlayacaq.
Nə deyim? Bu idi ki, nəinki Azərbaycan teatr üçün, hətta bütün bizim mədəniyyətimiz üçün böyük itkidir. Bəlkə də bu itkinliyi bizim mədəniyyətimizə vurduğu zərbəni bir 40-50 ildən sonra bəhləyəcək. Vaqifin teatrı yox, düşüncəni formalaşdıran və dəyişdirən bir məkan idi.
Vaqif İbrahimoğlu 2010-cu ilin sentyabr ayında Bakıda müayinə və müalicə kursları keçib. Müsbət nəticə əldə olunmadığından sonradan müalicəsini Türkiyədə davam etdiriblər. O, bu ilin yanvarının 21-də Bakıya dönmüşdü və müalicəsini ev şəraitində davam etdirirdi. Vida mərasiminə qatılan aktrisa Afaq Bəşirqızı deyir ki, həyata inam simvolu hesab etdiyi sənət dostunun ölümü ilə barışa bilmir.
Dostumuz, sərdaşımız, ağır anlarımızın dayanır, köməkdir. Bir telefon zəngi ilə doğrudan da həyatın mənasını insana başa düşdürməndə yaşamağa mübarizə dəyər, inamını özündə yaratan bir insan. İndi o 5-də çox yandırdım.
Vaqif İbrahimoğlu Yox Teatrında 1989-cu ildən bugünə qədər 90-a yaxın tamaşaya quruluş verib. Onun quruluş verdiyi son tamaşa Dövlət Akademik Dram Teatrında Sərgüzəşti Vəziri Xanin Lənkəran tamaşası olub.
Turna səfərinin söhbətini dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytində, azadlıqradiosu.az saytında siz həm də bugünkü Vaqif İbrahimoğlu ilə bağlı İbrahimoğlunun vida mərasiminə getmiş müxbirlərimizin gətirdiyi video süjeti izləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Saytımızda mədəniyyət sahəsinə aid bir xəbəri də çatdırmaq istəyərdim. Elə bir neçə saat bundan əvvəl yayılıb həmin xəbər. Rüstəm İbrahimbəyov, Azərbaycanın tanınmış kino rejissoru, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə məktub yazıb. Bu, şikayət dolu bir məktubdur və əsasən də Rüstəm İbrahimbəyov məmurlardan şikayət eləyir. O məktubda deyilir ki, Rüstəm İbrahimbəyov şikayətlənir ki, mətbuata verdiyi, Rusiya mətbuatına verdiyi bir müsahibədən sonra məmurlar onun əleyhinə hərəkətə keçiblər və onun rəhbərliyi elədiyi kinematografçılar ittifaqının bütün maliyyə qaynaqları əlindən alınıb. Stat, bugün həmin yüksək vəzifəli məmurlar respublikadakı ideoloji vəziyyətə təsir göstərməklə köhnə sovet metodları ilə hərəkət edirlər. Yəni, onların demokratik baxışlardan uzaq olan fikirləri ilə üst-üstə düşməyən istənilən fikri boğurlar və bu, fəal çalışan yaradıcı təşkilatın çətin vəziyyətə düşməsinə səbəb olur. Daha ətraflı bununla bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Bugünkü kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri birazdan İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək.